Zapomněla jsem na jednu věc, a to je taky typické, že jsem na to zapomněla, že jsem mezi tím vstoupila do komunistické strany. Já to, jsem se doopravdy domnívala, ne že bych měla velké iluze. Já jsem nemohla mít iluze o té komunistické straně už právě proto, že jsem byla z té socdemácké rodiny. A tatínek sice se nechal takzvaně sloučit, protože to možná ani tak už se neví, že tehdy se rozdělila sociálně demokratická strana na část, která vlastně způsobila, ať mi to teda prominou, ale způsobila de facto únorové události. Probíhaly by asi jinak, kdyby sociální demokracie se nespojily s komunisty. Myslím, že je to dobré tuto skutečnost připomenout. A ta část jedna se spojila s komunisty a ta druhá část, která teda rezistovala, byla proti ním, tak ta většinou byla komunisty zavřena do koncentračních táborů nebo emigrovala. Tatínek teda tady zůstal, napřed teda odolával, že do té komunistické strany nikdy nevstoupí, no a pak holt jako asi teda si říkal po těch svých zkušenostech, takže se nechal sloučit. Tak se tomu tehdy říkalo. U mnoha lidech se nemluvilo, že jsou komunisti a že jsou teda sloučený sociální demokrat. Čili ten člověk byl dvakrát považován za jakéhosi, kdyby se to řeklo, méně cenného, že tedy nebyl tím přesvědčeným komunistou, to tedy z té komunistické strany byl jakoby teda diskriminován nebo opovrhován. A od těch ostatních lidí byl zase opovrhován, od těch sociálních demokratů, že tam vlez, a zase současně od těch dalších byl opovrhován, že vůbec byl tím členem té komunistické strany. No a tohleto jsem také samozřejmě vnímala. Tatínek stále chodil na nějaké školení, které se jmenovalo Jak bojovali a zvítězili dělníci a rolníci v Rusku. To byla taková brožurka, kterou měl na nočním stolku nebo kde to měl položené, ale vím, že teda dál se nikdy teda nedostal, že na to velice nadával a že teda byl velice kritický k té komunistické straně, ale přesto v ní tedy zůstával. Nemohu říct, že bych prostě nevěděla o co běží. O doma se o těchto věcech mluvilo, nejenom o té Horákové, o těch věcech, ale zaprvé bylo asi ve mně určité velké sociální cítění. Kdyby nebylo, tak bych asi dneska dělala něco jináčího, než abych učila na vysoké škole, abych založila katedru sociální práce. A vedle toho taky tam určitě hrála roli to, že já jsem vždycky byla člověk aktivní. A já jsem si domnívala opravdu po tom 20. sjezdu, po tom roce 56, že se tady něco změní a že teda v té komunistické straně, když už se přiznalo, že ten Stalin byl vrah, když se přiznalo, že tam byly koncentráky, když se přiznalo, že tedy už tady je Solženicyn a že ty lidi jsou propouštěni tedy z těch koncentračních táborů v Sovětském svazu na Sibiři, tak jsem si myslela, že se tady něco výrazného změní. Takže když mě potom žádali nebo nabízeli, jestli chci vstoupit do komunistické strany, tak jsem do ní tedy vstoupila. A byla jsem tam až do roku 69. Angažovala jsem se, ale neměla jsem žádný funkce. Prostě proto ne, že bych byla tak prozíravá, ale prostě proto, že jsem skončila fakultu, pak jsem někde učila 2 roky na tom gymnáziu, no tam jsem byla jako mladička, že jo, nejmladší. No a pak jsem přišla na vysokou školu zpátky jako asistentka, no a měla jsem 2 děti. Holka se mi narodila v roce 60, kluk v roce 63, takže jako opravdu v té době, i kdybych asi chtěla, tak jsem se nemohla angažovat. Takže to, že jsem se neangažovala, nebylo způsobeno, že bych byla tak strašně jako teda asi prozíravá. A začala jsem se angažovat de facto až teprve v roce 67 na podzim, kdy mě k tomu vyprovokovalo to, že byly zavřeny literární noviny a byly teda zrušeny literární noviny. Jako tedy, když byl v létě 67 sjezd spisovatelů. Tak jsem si říkal, tak teďka se musí něco dělat a byla jsem ta, která jsem lidi přemlouvala, když tehdy lidi vystupovali z komunistické strany, tak já jsem říkala, naopak, teďka tam musíte jít. Ano? A dokonce v roce v březnu 1968 jsem se stala nějakou na fakultě předsedkyní té jedné organizace těch filozofů a v tom byla jsem ve vysokoškolském výboru KSČ. Oni nás sice potom zatratili, jakože to bylo nějaké druhé centrum nebo jak se to jmenovalo, ale to už bylo úplně jedno. No a pak jsem teda vystoupila z toho po roce v dubnu, když se dostal k moci Husák. A to jsem trošku předběhla. Já jsem chtěla říct něco jinačího, že když jsem viděla toho otce, který se tím takhle trápil a který teda do té komunistické strany se vstoupil nebo nechal se sloučit a stejně měl z toho ty mindráky a občas teda jako bylo nám řečeno, že to dělal kvůli nám, tak jsem si řekla, tak tohle to není dobrý. To si táto nemusel dělat. A to byl taky jeden z těch důvodů, potom, když já jsem se třeba angažovala vlastně proti tomu komunistickému režimu, potom teda za období normalizace, v těch 70. a 80. letech, tak jsem s tím neměla problémy. A neříkala jsem si, já tím ohrožuju děti. Taky mi to občas napadlo, samozřejmě. Taky mi třeba vadilo, když kulka kvůli mně, nebo jsem si to vyčítala, nedostala se na vysokou školu. Ale určitě jsem to neprožívala tak, jako to prožíval teda třeba ten můj otec. Věděla jsem z jeho zkušenosti, že ty děti, když se ty rodiče zachovají neprincipiálně, že to určitě příliš neocení. V té době například se pamatuju v tom roce 68, že jsem to dosti prožívala, tu celou teda atmosféru pochopitelně a vzpomínám si, přímo v roce 68 jsem tady nebyla, protože jsem předpokládala, že je to takový asi 14 dní, bylo jakéhosi volna v to léto, takže jsem byla, jak to bývávalo, s dětmi, tedy v té době byl snad každý v Jugoslávii, protože byly v otevřené hranice. No a byla jsem tam jenom teda s manželem, s malými dětmi, v malinkém autáčku. No a tak jsme tam zůstali, přišla tam okupace, dozvěděli jsme se o tom a to byl taky zajímavý zážitek, pochopitelně zajímavý a jeden teda velice smutný, protože se pamatuju, že jsme jeli někde po tom pobřeží a ukradli jsme tam několik kukuřic. Děti je chtěli, tak jsme je ulomili. A najednou na nás lidi mávali. Já jsem si říkal, tak to, že by nás viděli, že jsme trhali ty kukuřice a proto na nás takhle mávají. Pak jsme pochopili teprve, že se jedná o to, že my jsme byli okupováni a my jsme to ještě nevěděli. Začala jakási anabáze, co teda dělat. A protože já mám takový ten zvyk, že když se něco děje, že se má být člověk být aktivní, že nemá jenom čekat, že to ten druhej udělá za něj, tak jsem měla ten nápad, že snad by bylo dobré, protože tam byly tehdy tisíce a tisíce Čechů, napsat jakési prohlášení, že tedy je to o nás bez nás, že tady byla teda provedena na zrada, že je to nový Mnichov a že bychom s tímhletím měli teda obejet teda ty tábory stanové nebo ty Čechy, aby to podepsali. Bylo to v Pule, to jsem se tam s nima domluvila s Chorvatama a oni mě opravdu dali ten cyklostyl, takže jsme tam namnožili spoustu a spoustu těch letáků nebo těch blanketů, kde byly jakési podpisy možno napsat a naspali jsme to do toho fiátka malinkýho vedle teda těch dvou dětí a od té doby se v naší rodině říkalo, že já, když se dostanu do stresu, že si to musím odtočit klikou. V pravém slova smyslu, protože to byl Ormix, že jo, to se opravdu muselo celé točit rukou, žádná elektřina na tom nebyla. A takže jako teda se to v naší rodině tradovalo. Takže jsem si tu okupaci odtočila klikou. A jeden z takových těch momentů, který byl velice pro mě teda významný, jak jsme objížděli ty lágry, promiňte lágry, oni to byli vlastně teda, lidé tam byli na rekreaci, tak tam udělali pro nás teda, tehdy jsme říkali Jugoslávci mši. Do dneška si na to pamatují, jak ty Češi tam stáli na tom svahu. Ta kaplička byla velice malá nahoře, takže jsme se tam vůbec nevešli a jak to byl jakýsi velice zajímavý a hluboce pro mě emočně podbarvený pocit. V té době jako každý jsme snad uvažovali o emigraci. Já zvláště, protože já jsem se tak moc zase neangažovala, ta fakulta nebyla tak důležitá, ale můj manžel byl tehdy šéfredaktorem časopisu Dějiny a současnost. Ten časopis vedle Literárních novin sehrál velice významnou roli v tom roce 68. A tak samozřejmě to bylo možná teda v ústa, jak se říká. Navíc já jsem v té době tehdy měla, protože jsem se studenty tam jezdila v roce tak 66, 67, 68, jsem s nimi jezdila do různých zájezdy, hlavně do Německa a pochopitelně do oblastí, kde se mluvilo německy, protože anglicky v té době jsem vůbec neuměla. No a měla jsem teda dost slušné kontakty na univerzitu v Tilburgu a oni mi nabídli, že bych mohla v tom Tilburgu učit. Je to v Holandsku, že jo? Tak mi nabídli, dokonce mi napsali, jestli chci, takže tam mají pro mě místo. Bylo to velké tedy takové pokušení, zda tam zůstat, jet tam nebo tam nezůstat. Pak jsme se rozhodli, že se tedy vrátíme. Vím, že jsem psala zase svým učitelům, to je zajímavé, jak ty učitele hráli, přestože se na ně pořád nadává, aspoň v mém životě, docela významnou roli. A psala jsem konkrétně profesorovi Goldstickerovi, jestli se mám vrátit, a Karlovi Durmanovi. A Goldsticker tady byl, on byl v tom vysokoškolském výboru KSČ, on byl snad dokonce jeho předseda toho vysokoškolského výboru KSČ, a ten Durman taky. Oba dva nechtěli mi moc radit. Paradoxem bylo, že já jsem se potom vrátila a tyhle ty oba dva potom emigrovali. Ale to už byla teda jiná jako tedy kapitola. Pak můj manžel se rozhodl, že jako, protože v té době už chodil do psychoanalýzy nebo tak, takže jako by tady chtěl být, tak jsem si řekla, dobrý, tak přejedeme hranice zpátky. Vrátili jsme se sem a nebudeme si to vzájemně nikdy tohleto rozhodnutí vyčítat. Taky v tom sehrálo velkou roli ne nějaké vlastenectví, ale v podstatě ta filozofická fakulta. Já jsem tehdy přednášela v takové místnosti, to bylo ještě v hlavní budově, byla to rohová místnost, kdy na jedné straně jste mohli koukat při tom přednášení směrem na Hradčana a z druhé strany člověk koukal do židovského hřbitova, a tedy na Rudolfínum a teda směrem, co je staronová synagoga. A říkala jsem si, co já mám být v nějaký placce tamhle v Tilburgu, bydlet v Hogeschole, Hogescholam, že jo, oni mi tam dokonce ukázali barák, kde můžu bydlet, protože tam jsem poprvé pochopila, že když vám nabídne někdo trvalé místo, tak vám banka nabídne úvěr. A to jsem nevěděla dost dobře, co to ani je, ale to jsem pochopila. Říkala jsem, když tady mám tu možnost takhle nádherně koukat při přednášení na Hradčana a na židovské město a teda na židovský hřbitov, to tedy tento prostor a tuto možnost nebudu mít nikdy. Vrátili jsme se někdy v září, děti jsme sem přivedli, děti na to vzpomínají tak jako trošku zvláštně, že říkají, my si jenom vzpomínáme, že vždycky jeden den jste nás učili bonjour, druhý den, já nevím, guten tag, a vždycky si nám myla hlavu. Protože já jsem měla pořád strach, že ty děti dostanou vši, a tak kdekoliv byla voda, tak jsem jim prej myla hlavu. Asi jo, asi jsem to dělala, to si určitě oni tedy pamatovali. Vrátili jsme se sem, no a já jsem se potom podílela na těch všech možných věcech, co zde byly, jako byla třeba stávka 17. listopadu 1968, byla to stávka sit-in, takzvaně teda, stávka, při které teda se zůstává, okupační stávka, takže jsme tam spali teda v různých spacácích a tak dále. A nás kantorů, nás tam nebylo teda zase tak mnoho, většina se na to vykašlala. No a takovýhle teda relativně mladí kantoři se na to nevykašlali, tak jsme těm studentům přednášeli. No a já jsem v té době psala svoji teda disertaci, tu jsem taky tehdy obhájila na jaře 69 potom, a ta byla o nové levici na západě, New Left, nebo teda Neue Linke. Hlavně to bylo zaměřeno na Evropu. A byla to jakási polemika mezi tou novou levicí na západě a proč my, jako teda lidé odtud, z toho socialistického tábora, nemůžeme souhlasit s těmi lidmi, co jsou na západě, jako byli ti studenti, jako byli Rudy Dučke a samozřejmě Cohn-Bendit a samozřejmě i teda s těmi názory, které byly tehda v tom horkém létu v Americe. A v čem je naše skutečnost a naše zkušenost a jaké jsou rozdíly s nimi. Já jsem se předtím totiž ještě dosti setkávala právě s těmi studenty na západě, protože bylo možno jezdit na západ a protože já jsem německy uměla, tak jsem často jezdívala s těmi studenty, takže jsme tam měli diskuse v Münsteru, v Bielefeldu a samozřejmě v Heidelbergu a tak dále. Taky jsme byli tedy v tom Holandsku a tehdy jsem tam jezdila s takovými studenty, kteří byli později velice významní a výborní lidé, jako třeba Tomáš Halík tam jezdil, nebo Helena Landovská, Albertová, spisovatelka, on je už dneska hodně dospělý, že jo, Mucha, že jo, tomu jsem tehdy jednou zachránila fousy. Že jako člověk z rodiny Alfonze Muchy, tak nosil on, což nebylo tady zvykem, fousy. V té době levičáci v západním Německu nosili také fousy. Přišli jsme do hospody a tam ho někdo chtěl tedy ostříhat mu tu bradu, že jako ho považoval za toho levičáka. Já jsem mu ty fousy ubránila tím, že jsem jim vykládala, že on není vůbec, nepatří k téhleté Neue Linke a že je to teda něco jinačího a že je to jinačí záležitost mezi tím západním pojetím teda té levice a toho, co je tedy u nás. A myslím si, že tenhle ten můj rys vlastně vysvětlovat, proč si ty lidi nemohou vzájemně rozumět, nebo aby si mohli rozumět, že potřebují pochopit kontext toho, co je tedy kolem toho člověka, v jaké situaci on se k tomu dostal. Že tenhle ten rys mě asi zůstal do dneška. Mě nezajímá ani tak na těch hnutích a ideologiích to, co je, přímo to, co se hlásá, ale to vysvětlení nebo to pochopení v té souvislosti i včetně toho, proč to ten druhý nemůže pochopit. Kdybych to přehnala a hodně bych to brala třeba nějak na to dětství, tak možná, že to, že jsem dělala jakéhosi mediátora mezi tou mojí maminkou a tou tedy babičkou, že jo, tak možná, že to ve mně zůstalo a to je taky jeden z těch důvodů, proč třeba v současnosti moje první diskuse, třeba o tom, co dělám také dneska, jako je třeba feminismus, gender studies, souvisí s tím, že se snažím pochopit ty dvě strany a moje první diskuse s nimi jsem jela na západ a o čem jsem přednášela na západě právě v těch gender studies nebo v těch feministických, že jsem jim vykládala kořeny apatie vůči feminismu v těchto postkomunistických zemích. Na západě to je strašně tehdy zajímalo. Terminátor, Coca-Cola, všechno se zde uplatnilo, jenom ne feminismus. Proč? A takovéhle jako asi věci. Čili to vysvětlení, ať už se to vztahuje jednou k té babičce a mamince, po druhé třeba k těm Židům a těm Němcům, nebo v té otázce, o níž jsem zde se také zmínila, toho pochopení toho Marxe nebo toho Masaryka, no až tedy po takovéhle tyto varianty. No a abych to úplně skončila, ta 60. léta, protože jsem se chovala tak, jak jsem se chovala, a samozřejmě, že jsem teda nebyla asi považována za ideální osobu z hlediska toho nového vedení té filozofické fakulty, tak jsem byla mezi prvními 10 lidmi, které z té filozofické fakulty vyhodili. Nebyla jsem ve špatné společnosti. Byl tam tedy Jan Patočka, Karel Kosík, samozřejmě ten František Červinka zde zmíněný, Milan Machovec, no bylo nás 10, Karel Durman, Eda Goldstikr, promiňte, že tak nemluvím familiárně, a tak dále. No a tak nás teda vyhodili, osobně nás teda vyhozoval pan profesor Gala, já jsem předtím psala práci o pražské sociologické škole taky, že jo, kde teda on figuroval, tak jsem si říkala, když mi jako teda on oznamoval, že musím odejít, tak jsem mu říkala, víte, pane profesore, já jsem přežila už 6 politických režimů, nebojte se o mě, já to vydržím taky. Jestli mu to bylo milé, to já nevím, ale faktem je, že jako jsem si myslela, hochu, ty, který jsi byl, agrárník, pak si teda prošel vším možným a pak každému režimu se přizpůsobíš, no tak prosím. Ale byl to chytrý člověk, jinak vzato. No a protože jsem si říkala, že je dobré, že člověk má tak trošku nevzdávat se úplně, tak jsem si našla místo, když vás vyhazovali, tak museli dokázat, že vlastně nemůžete být v té době zaměstnán. A to víte, uklíhečky byly vždycky málo kdy jich. Tak jsem si našla místo na filozofické fakultě, kde jsem začala být uklízečkou. Byla to samozřejmě provokace, jak jinak, co jiného. Takže jsem tam vždycky uklízela, měla jsem takovou tu partii, co je Slovanská knihovna, a samozřejmě jsem tam nebyla celou tu dobu vždycky, že vždycky jsem uklízela, vypadla. No a jednou, jestli to bylo úmyslně, já spíš myslím, že neúmyslně, někdo hodil vajgla do toho záchodku, který patřil mě, do otevřeného okna v přízemí. On ten záchodek vyhořel a já byla obviněna, že jako za to můžu. Takže mě vyhodili z místa té uklízečky a doufali, že se tím pádem mě zbaví. Jenomže já jsem vlezla jako ta uklízečka do Klementína. A to bylo ještě lepší, protože v tom Klementínu jsem já měla tehda ještě legitimaci na vstup do studovny vědeckých pracovníků. Takže jsem tam přišla v 5, tak jsem to tak lehce uklidila. 8:30 tam přicházeli zaměstnanci. Měla jsem takový dobrý zvyk, že například jednu půlku jsem vždycky uklidila, u té druhé půlky jsem jenom teda navlhčila hadr, co byl na rohožce, vyhodila popelníky, takže to vypadalo, jako kdyby to bylo perfektně uklízené. A druhý den jsem to dělala opačně. Pamatuju se, jak tehda, když jsem tam nastoupila, tak jak mi říkala ta, co mě zaučovala, tak na mě podívala a říkala, no ale vy byste se ještě uživila jinak. Jako teda naznačila, že bych ještě mohla být tou prostitutkou, což bych asi mohla, protože mi tehda bylo těch 33 let, že jo. A to už teda jsem měla titul vlastně tý doktorky, CSC a ještě teda tu docenturu. Ale to jako jsem nemohla napsat do kvalifikace. Takže kvalifikaci jsem tam měla napsanou fyzicky zdatná. Tato dobrá žena mě tehdy dala další kvalifikaci a říkala, tam jsou taková ta místnost, kde jsou velké ty globusy, a ona říkala, víte, tuhle tu místnost, ono sem nejde světlo, tehdy tam nebyla zavedena ani elektřina, tak říkala, to stačí tak jednou za 14 dní, když to vytřete, a šafaříka, ten byl takhle vlevo, vždycky suchým hadrem, protože je z alabastru. A od té doby se v naší rodině, když se někomu dávali instrukce, co má dělat, tak se říkalo, šafaříka suchým hadrem je z alabastru. Prý tam je ten šafařík do dneška, musím se tam někdy podívat. Tam jsem taky měla, abych to už úplně uzavřela, ta 60. léta, velice dobrou zkušenost, co to znamená konkrétní slogan do konkrétního prostředí. Já jsem předtím v roce 68 nebo 69 byla na stáži v Allensbachu am Bodensee, což je největší demoskopické středisko, nebo tehdy bylo, na výzkum veřejného teda mínění v Německu. A tam nás učili a vykládali, že se nemají dávat takové ty nápisy, jako choďte vpravo a nevím, udržujte čistotu, že to nemá cenu, že to má být vždycky konkrétní opatření. Takže když jsem potom uklízela v tom Klementínu, tak jsem si řekla, no, tak jsou to intelektuálové, číst dovedou pochopitelně, tak jak bych je oslovila, aby udržovali čistotu. A tak jsem tam napsala takovou cedulku, cedulky na každý ten záchod, po usednutí optimalizujte úhel dopadu. Myslím si, že to bylo nejlepší využití toho, co jsem se naučila v Allensbachu am Bodensee.